a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite. Me mides unha semana máis a Malva e Duarte falan de Tanxentes. Duarte, máis eu estamos jijijijiji.
Sí, estamos de risoteo.
Es que ocorreu-nos un tema bastante estúpido. Bueno, antes de nada, Duarte, por favor, que tal estás?
Pues mira, ben, porque despois de tantos problemas técnicos que levamos tendo no podcast, estou volvendo á normalidade, xa estamos grabando ben isto, o meu ordenador funciona, pero créeme que tiven unhas semanas tan caóticas con este tema. O sea, saquei da casa dúas veces o ordenador nos últimos meses para gravar con Iris os podcasts pasados. As dúas veces que saquei o ordenador da casa, acabei formateando. Imagina, eh? Até ese punto chegamos.
Iris, todo o mundo que lle vai a dicir a Iris o ben que o fixo, para unha persoa que non está feita a gravar podcast, unha voz chulísima, por certo, eu nunca escoitara. A mí non se me presentou nunca a Iris, eu non coñezo a Iris en persoa. O cal, Duarte, revísate. Pero...
sí, bueno, da igual, tira.
tira. Pero unha voz moi chula, unha voz moi guai, non me esperaba que tivera esa voz. Despois no. De ver fotos dela, no, gústame moito.
Tengo que dicir que ela estaba bastante, bastante nerviosa.
Non me parecía, a mí non me pareceu que estivera nervioso en ningún momento.
Non é porque sexa miña moza, porque realmente por aquí pasou xente moi cualificada e xente que se curra bastante os temas que trae. Por exemplo, Sara veu aquí estupendamente, comentou o misterio da Fórmula 1, así a primeira persoa que se me ocorre. Pero non sabes, estaba estudando o misterio Iris prácticamente, de dicirme, bueno, ahora teño que marchar para casa... ou teño que facer X, que despois teño que revisar o misterio. E eu en plan, se ti superas o que lle dedico a cada misterio, ou mal o que lle dedico a cada misterio.
Jo, que guai. No, a mí gustame moito. Ainda non os quitei inteiro, porque escoito en turnos de noite no traballo, vou facendo as minhas pequenas tarefas, escoitando vos falar. Nada, moi ben, de momento, que estou flipando. Do ben que, sabes, un que escolleu un misterio en plan local, vese que está super ben preparado, que digo que nos jamás pasamos tanto traballo por un capítulo, plan, nos somos os peores enemigos deste podcast. E despois, hai que ver aquí a tua moza.
Mira,
¿sabes?
Somos os peores enemigos deste podcast e hoxe vais a demostrar. Porque queres reencauzar o tema de hoxe.
Sí, que reencauzar, si isto que empezou de tan xente, podemos facer o que nos dé a gana, pero
de verdad.
A ver, vos... Por certo, estou de volta do meu tour europeo. Levo moito tempo sin falar con Duarte, entonces por eso estamos nun silly, goofy mood. estamos pensando de que podemos falar hoxe, porque unha vez un ointe díxenos, gústame cando os episodios van sobre un solo tema, e dixemos, ah, pues a partir de ahora todos os episodios teñen que ter un tema.
Ah, mira, ahora que dís iso, cando saiu o último episodio, o que feixen con Iris, claro, contou yo así a súa familia e tal, entón empezou a distribuir ese episodio como se fora crack. E chegoume moito comentario de que, a ver, que a xente seguramente queira escoitar o misterio e tardades moito en falar, non sei que, e que hai moita morralla entre medias, falades de moitos temas. E eu pensando para min, para meus adentros, joder, non saben nada, eh?
Non coñecedes a nosa audiencia, os nosos ointes.
A nosa audiencia chegounos a pedir que fixéramos este tipo de episodio que é de desvariar. Imagina o que lle importa a xente o misterio.
Exactamente, a ver, haberá xente que sí, pero eu creo que a nos, directamente, xente que escoita habitualmente o noso podcast, xamais nos dixo, por favor, menos tan xente. Eso non é unha crítica que recibamos. O sea, eso é solamente xente que non nos escoita.
Crees que hai xente que salta os primeiros minutos? Eu escoito podcast de xente que nos primeiros 20 minutos, 30, empeza a falar de cousas aleatorias, desvariar, e hai xente que di, no, eu quero escoitar o tema do podcast, así que os primeiros 20 minutos, saltos. Pensas que con nos pasa iso?
Eu creo que, a ver, É que somos os nos inevitables, o sea, os transixentes van a estar aí, están sempre como nunha esquina esperando a saltarte, sabes? Entón non é posible evitar as nosas transixentes. Nunca sabes canto van durar. Igual duran 10 minutos ou igual son 3 frases.
Igual, mira, podíamos facer o contrario, en plan, nun episodio que ti ou eu non esteamos, que teñamos que recurrir a sacar un episodio distinto, facer un episodio íntegro dun misterio de 00001, bueno, fuese medio un cero, pero bueno, o que vou. O que vou, en plan, nada máis empezar, contar un misterio como se fose isto, unha declaración da policía e acabar con iso.
A xente estaría super confundida. Así que,
sí,
no sé.
Bueno, pero igual repuntamos como podcast de True Crime.
Igual de repente entramos aí no top Spotify España ou algo así.
Ah, por certo, ahora que sacas o tema, moitas grazas a todo o mundo por os raps que compartiron.
Eu flipo, que estou flipando, ti daste conta. Vamos a ver, nos ointes que estades agora con nós en este momento, dadevos conta de que nós este ano empezamos a subir podcast como en agosto ou así, ¿no? Máis ou menos.
Sí, máis ou menos.
A meirande parte do ano non subimos podcast e despois estivemos no top 1 de 61 persoas. Eso a mí pareceme unha auténtica locura. En plan, eso é moitísima xente.
Non estivemos no top
5
ou 10. Sí, sí.
De 325, pero que 300, eso significa que hai máis xente. Non sabemos canta xente escoita o podcast, tampouco nos importa.
Claro.
Non temos ese tipo de tal. Hai moita xente que escoita moitos podcasts. Eu, por exemplo, teño en rotación os 10 ou 12, en plan, que escoito habitualmente.
Claro.
Entón, claro, de repente, a min eso pareceme unha bestialidade de ser o top 10 de tanta peña. Son moito, non subimos tantos episodios como para xustificar ese número. E para min, pareceume increíble. De novo, non temos nin puñetera idea de canta xente escoito podcast. Non nos importa. Nada, todo facemos. Si
no,
tiramos un
realmente, 20, levamos co podcast 2 anos e creo que nunca, nunca, nunca miramos as estadísticas.
Non temos nin idea de canta xente, nin idea. Vai seguir así.
Sí, realmente. Eu sempre digo, mentre estea unha persoa disposta a escoitarnos,
igual esa persoa son eu. Que,
claro,
que escoito todos os episodios.
Por eso.
Sabes? Que me gusta moito, como xa teño dito, es que son un dos ointes máis fiéis a este podcast.
Sei, o noso podcast. Bueno, claro, ti non tens Spotify.
Non uso Spotify. Pero sí que me saiu, porque hai algunha vez que, como sale antes en Spotify, que é na aplicación que utilizo eu para escutar os podcasts, hai veces que escoito. Que escoito
en que aplicacións en estamos?
En todas. Eu escoito en Overcast, que uso eu, que me gusta máis o interfaz que... non me gusta moito Spotify a mí.
Vale, digo porque eu que son a persoa que máis ou menos sempre pongo tweet de que xa saiu, agora xa poño só Spotify e luces. Porque antes co de que poñe tamén Apple Podcast, quitábame mazo caracteres, entón deixe de facelo. Pero nunca me preguntei en cantas plataformas seguíamos ou non.
Eu tampouco teña moita idea. Eu escoito en Overcast, porque hai veces que creo que xa se subes en par de sitios, xa como que se os demais collen a información de... non sei como funciona, non vou aquí fingir que sei como
que
funciona.
Que nos deixe a xente en comentarios onde nos escoitan.
Teño moito, de verdade que teño curiosidade, supoño que todo o mundo... Claro,
en
porque
Spotify,
igual,
¿no?
Si hai máis xente como a min que escoita isto tal, igual temos máis ointes dos que pensamos aínda.
Pode ser.
Igual somos o podcast máis escoitado do mundo.
Somos máis escoitado co podcast de Jordi Wild, que é o podcast número 1 en España, por iso digo.
Mira, eu non necesito eses números, a verdad, pero sería guai... eu estaría feliz facendo a metade de números que fai Coquetas e Bravas. De Sara Rivera.
Sí, que por certo, vin que moi ben este ano en
Canto
Escoitas,
podcast, ¿eh? Sabes, que a min, claro, eu a Sara coñezo, a miña colega, imos ir a ver Hosier en concerto ano que ven, temos entradas as dúas paias xuntas, foi moita ilusión. Pois, é que claro, de repente ver o seu podcast aí, topísimo, que claro que merece, pero digo, este tipo de cousas boas non pasan habitualmente. Entonces é como jolín.
Sí, mira, porque de feito Steven, bueno, agora non teño aquí a lista de antes, non sei, igual comete algunha cafrada, Pero sí que vin que hai moito podcast que é moi situacional. Non sei se me explico. Entre os tops. Moito podcast de autoaxuda, moito podcast de de noticias. En plan, podcast que teñen sentido, que estén arriba de todo, porque son como moi concretos. Joder, dalle moito máis valor, sabes, que estén aí, para min.
Evidentemente, creo que é moito máis difícil triunfar sendo un podcast que é como de temática un pouco máis libre, sabes? Así que a min pareceme increíble. Pareceme que o mundo podcast está moi dominado por xente que dá moito asco, non? Entón, totalmente, ver que un podcast levado por xente tan tan guai está facendo tan bons números, é como, joder, pois que guai, por unha vez.
Viches cal foi o episodio en España máis reproducido de podcast? O episodio, non, a, non o podcast.
Sorpréndeme.
O de Pedro Sánchez con la pija y la kinky.
Ay, por favor, de verdad, que no nos trago. No puedo soportarlo. No puedo con eso, de verdad, te lo juro. Pero ¿qué es esto?
Yo tampoco, pero además desde el primer día. Desde el primer chiste sobre suicidarse, sobre qué vida de mierda tengo, crucéinos.
Es que, a ver, entiendo que puedo enterarse al público, ¿no? Pero que entre que falan sin saber moito, é unha cousa moi obvia, cada clip que vexo deles é del dicindo unha absoluta estupidez, son políticamente, sabes a palabra esta, liberals.
Son un grupo de xente moi concreto que eu
que me dá moita preguiza a min personalmente, sí. Sinto moito. Además, teño meu beef personal. Non sei se ela é a pija ou aquí. Non sei quen é quen.
Ni, pero... Creo que é como a coña que, rollo, pa xente que non escoito podcast, ninguén sabe quen é a pija e quen é a kinky.
Bueno,
creo que la
pues
kinky é ela.
Sí, pues a kinky esta.
Que bueno,
pues,
a kinky ten o mesmo que a ti e a min.
Temos nos bastante máis.
Temos moito máis de kinkys nos.
Parte, temos moito máis. É que claro, a cousa é que xa tiven como unha rant super longa sobre esta pava no episodio que fixen con Elena.
Correcto.
Porque esta pava non para de insultar a Galiza para chamarte... Non sei por que, tampouco che falta atención, Cari.
Porque eu ata onde sei creo que sou mozo e galego.
Ay.
Bueno, non sei se é mozo. Eu tivo unha época que me seguía moito en Twitter de falar constantemente da súa parella. E é desa peña que fala todo o rato da súa parella mal. Porque para mí hay varias formas de tener parella. Que hay gente que fala de ella, en plan, pues joder, cuando tienen que falar de ella es de una forma guay. Y otra es hay gente que basa su personalidad en tener parella. Y en plan, en su Twitter es que mi novio no sé qué, mi novia no sé cuánto, bla, 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 bla. Y ella para mí es el máximo exponente de esa, de se siente repudiante. Entonces,
yo entiendo muy bien o impulso, sí. Sóname muy tu impulso de, o sea, entendo o impulso de querer falar da tua parella cada 2x3. Eu respeto e comparto. Pero, en público xa me parece un pouco too much. E mira que eu sí que falo bastante de Aaron en público, e ti tamén falas bastante de Iris no podcast, porque é das persoas
sí,
que
pero,
máis falamos, é
mira,
natural. Pero hai que...
Ti máis usando xente que falas das súas parellas. O meu Twitter, as miñas redes sociais non se basean na miña parella, igual que as túas tampouco.
No, ningún, sí,
podemos facer mencións, pero tamén é como que tanto ti como eu creo que sabemos distanciar e diferenciar a vida persoal da vida pública ou da vida en redes sociais.
Sí, é
non necesito, ni necesitamos,
que no.
Exacto, contar todo o rato que facemos na nosa vida, incluindo a vida en parella. E hai xente eso non
sí,
entende.
Sí, a mí é que me resultaría... Claro, é que además para min hai tantos aspectos da miña relación e das miñas amizades tamén, e da miña amizade contigo, que considero que son unha movida privada e que non me molaría como poñer en plan en un plano público para poñer a debate, en plan, isto é meu e punto. Pero bueno, sí que é certo que ao final as nosas parellas... Queres que non? Tamén un pouco como está deseñado o mundo, porque o mundo está deseñado un pouco para que eso acabe sendo así. Acaba sendo como moitas veces a túa principal fonte de socialización. E non é porque tampouco. A mí encantaríame ver máis os meus amigos, pero cando os teus amigos teñen parella, pasan un montón de tempo coas súas parellas, é máis difícil estar quedar con eles, tal. Entón, é como un ciclo no que, por como tendemos a socializar, acabamos socializando principalmente coas nosas parellas. Ata me pasa a mí, que vive en outro país.
Claro, eu entendo que ao final ti contas en redes e contas caro público que che pasa no día a día. Ese teu día a día pasa moito ca tua parella, ten sentido que fales moito da tua parella, pero hai límites.
Hai límites. Eso desde logo que Bueno, na miña opinión, hai xente que está como ambas partes da parella están como fully cool contando por todas partes os asuntos seus e movidas da relación e aí xa non me meto. Eu non considero que sexa sano ou non sería sano pa min. Despois cada un que fa o que queira non vai a ser que
sí, pero
condenar alguna
xa, sí. Pero a min cústame moito pensar niso no que diste cando eres das persoas máis escoitadas e influintes da xeración actual, sabes?
Sí, non sei.
Rollo, non penso que ela... Claro, non penso que ela expoña, o sea, a súa parella. Non, ni siquiera sei quen é. O sea, imagina o nivel. Pero sí que, joder, un pouco aburrido.
Sí.
Tampouco sí, que escoitara máis de 3 segundos dese podcast.
No,
o sea, mira, se os coñezo porque cando eu tiña TikTok, cando empezaron os primeiros episodios, saíame todo puto rato.
A mí tamén, non sei por qué.
Pero bueno, o algoritmo funciona como funciona. O seguinte que sei que suben deles é que estaban patrocinados por Spotify.
Hai outras. Inciso, sabes, ahora mismo o que me está intentando facer ver TikTok, que sempre lle poño, non me interesa e non me fai puñetero caso. Clips do podcast de Jordi Wild. Que non quero ver os podcast deste home. Que me deixes pues, en paz.
Wow, a min non me pasa iso. Sabes que me pasa a min? Eu non teño TikTok, teño Instagram. A min non me para de recomendar fotos de Kendall Jenner. Concretamente de Kendall Jenner.
Cada un ten aquí a súa cruz, xa vexo.
A ver, quero dicir, tampouco que me mate moito, pero sí que digo, porque esta señora, o sea, rollo, entendo que mamoses fotos de que queiras, pero... ¿Por qué delas? ¡Eso dela!
A mí es que en TikTok, mira que teño un algoritmo que está diseñado para darme máis información sobre Palestina. Pues movidas de certos fandoms que me interesan. Movidas de saúde mental, movidas políticas en xeral, algún tipo de humor, cosas LGTBI, en plan eso que me interesa a mí. ¿Pa qué me enseñas movidas de Jordi Wild? Que eu nunca vexo cosas en castelán tampoco. Vexo eso en galego e en inglés.
É raro, demais.
Non entendo, non o podo entender. E veña, please, eu sempre, non me interesa, pero que hoxe pasoume 2 veces, por exemplo, digo, pero, que fixen eu podo hacer isto?
Pode ser pola persoa que vai de invitada.
Como?
No, claro, en plan, no, o podcast Jordi Wild son entrevistas de 4 horas.
Non. Son sempre, o sea, tampouco me paro nunca a mirar de que vai o que están falando. Vexo a cara de Jordi Wild e digo, enough, sabes, en plan, eu tampouco me paro aí.
Mira, digo xo porque sei que esta semana que estamos grabando levou a un rapaz que non me sei o seu nome, que é un rapaz de Camerún, experto en política internacional e cuestión africana. Entón, digo xo por eso. Si igual se ten que ver con iso.
Non vinha ninguna persoa racializada aí, podo che asegurar que non foi.
Vale. Pois debe ser a primeira persoa que vai racializada,
Entón, sabes, ao último, estou intentando recordar, o último que vin había 2 señores de mediana edad. Non sei, xa pintaba mal, non me paro a escutar do que fala, non me interesa o que teña que dicir ese pavo, é un chungo. Por favor, TikTok, libérame de Jordi Wild. Eu non quero ver este jambo, que non me interesa a súa puta vida e o que teña que dicir sobre nada as súas entrevistas. Que un nazi, déjame paz, de verdad. Todos os días clips deste pavo. Digo, pero que non estás entendendo de non me interesa? Que leído todas as veces.
Mira, sabes o que me chega? O que me chega a mí as veces. Non sei se sabes esta movida que hai en TikTok, Reels, Shorts, etc. De subir clips de cousas, pero acompañadas dun vídeo como satisfactorio ou de un
show
de móvil.
Ese son o tipo de clips de Jordi Wild que me aparecen.
Claro.
Por tanto, tengo un vídeo sempre debaixo dun gameplay de un videojuego de móvil.
Xusto, esa merda non é... O sea, creo que non é do canal de Jordi Wild. Creo que non é tan imbécil. Pero no. Méteme un puto medo eso de que agora os clips de do que sexa en plan teño visto episodios de Padre de Familia que veñan acompañados con gameplays de móvil, con vídeos de peña con slimes toqueteando, cortando con coitelo cousas de cores. Rollo, pero que monstro estamos creando? Que monstro estamos creando que altere a capacidade de atención da xente? O sea, podemos parar? Pode que manden internet, que en goberno o mundo parar e poñer un límite?
Ademais, non sei, a mí ese tipo de vídeos non me... non sei, en xeral irrítame máis que outra cousa, prefiro eso que son unha persoa cunha atención bastante tirando a escasa, con diagnóstico e todo, pero non é unha cousa que a min é como algo que me parece un pouco sobreestimulante, sabes, chega un punto no que dís
a min pareceme horrible, o sea,
é moi horrible. A min o que me sale moito son xente lendo historias de Reddit
con voces e en off,
con voz destas de, sabes,
sí, como de as de TikTok, en plan que len solas,
sí, e despois é unha persona dando voltas por Minecraft.
Sí, rollo, que é como... Cal é a historia máis turbia que pasou no teu instituto?
Female 28, my husband, sabes? Non sei que, non sei canto. Non queremos, non estamos de acordo con que el quere ter fillos e eu non, bla, bla, e contache toda aí unha historia. Ou hai veces que como, sí... ¿Cuál es la cosa más traumática? Todo esto en inglés. What's the most traumatic thing?
Pues vale, eso muy bien. También lo fan en español, porque a mí se llama en español. Y era rollo, tal cual. Vos contar, yo trabajé durante 10 años en la morgue. Vos contar todo lo que sé.
Sí. Lo que pasa con eso es que yo sí que entiendo o encanto de eso, porque son historias al final, ¿sabes? Eso sí que me las trago, pero ni siquiera tengo que estar mirando pantalla. Es como escritor en claro. Un podcast de un minuto y medio. Entonces,
sí, sí.
Pero bueno, ahora ya después de 20 minutos de... creo que llegó a hora de volver.
De explicar por qué no ríamos al principio.
Que me sigue dando mucha gracia porque tengo aquí... Estaba mirando, ¿sabes?
¿Puedo contarlo yo?
Pues por favor, por favor.
Pues mira, para todo mundo. Estábamos pensando mal a Maiseo de qué falar hoy. Tratando temas, buscando noticias para comentar a las tangentes. Y salió el tema de que nomearon a Taylor Swift a persoa do ano na revista Times. Entón, ese tema derivou en buscar a lista dos premiados e premiadas precisamente nese premio da revista. Eso que vaimos facer hoxe.
Ir as tanxentes... un por un...
Sí, sí, di, por favor.
Ir un por un desde o ano 1927, que foi o primeiro ano no que unha persoa foi premiada con persoa do ano do Time. A ver que opinamos.
Sí, imos comentar persoa por persoa a que non coñezamos, pois veremos que facemos con ela. Igual, pasamos, igual, ¿no? non sei, se a alguén non lle gusta este tema, que saiba que imos comentarlos todos, así que podeis saltando, rollo, se dis, guau, mira, a min ata o 2010 non me interesa ninguén, pois salta, salta e xa está.
Vai para adiante. Si total, non imos ter casi nada que decir sobre a miran de parte esta xente que xa non coñecerá ni na súa casa.
Eu xa digo agora que as primeiras persoas non as coñezo, o sea, coñezo a moitas.
Eu coñezo a primeira persoa, coñezo, coñezo.
Por exemplo, a... Sí? Pues mira.
Vale, empezamos. 1927. Empezamos Charles Lindbergh. Este pavo era un aviador e foi o primeiro aviador en cruzar o Atlántico en...
En avión.
Bueno, sí, en avión, el so, ¿no? Esto foi... No 1927, creo. Ay, sí, xa o pon aquí. Pois sí, no 1927. Fixou justo antes de que fixese a nosa amiga do podcast.
Amelia Earhart.
Amelia Earhart. Que pasa? Que Charles Lindbergh resultou ser un nazi.
Oh, que sorpresa.
Oh.
Cantos nazis imos a topar nesta lista? Oh.
De momento, sorprenderache porque non moito máis tarde na historia...
Xa chegaremos.
Entonces, primeiro ano, primeiro nazi. Tenía que pasar. Despois, bueno, non me encanta que escolleran este pavo.
Tampouco sei quen estaban nomeados, Porque este, eu polo menos non teño quen estaba na contienda para sair.
Nun principio, no, creo que isto chamábase Man of the Year, non Person of the Year. Chamábase
Home
of the Year.
Seguramente, porque a primeira muller que se catopemos igual tarda,
Eu creo que vai ser a primeira vai ser a raíña Elizabeth no ano que foi, porque sei que foi en algún momento, no ano que foi coroada. Ela foi Man of the Year.
Pois veremos.
Walter Chrysler, no 28. Non sei quen este jambo.
No, aquí pon fundador. Sí,
dunha compañía
vale. de coches.
Bueno, pois, danos igual. Walter, tes un sombreiro moi guai. Me pareces un hombre muy campechano, pero danos igual. Owen D. Young.
¿Estás viendo esto en la Wikipedia en inglés o en español?
Sí, en inglés.
Vale, yo tengo en español. Y Owen D. Young no tiene entrada en la Wikipedia.
Pues,
o sea, voy a poner en inglés porque...
Pues foi o que estaba no comité que fixo o Young Plan, que era o programa para o rollo das reparacións da que tiña que pagar Alemania durante, bueno, despois da Primeira Guerra Mundial, durante o período entre guerras. O Wendy Young, aí o tes. Despois entramos no 1930.
Primeiro nazi. O sea, segundo nazi, perdón.
No, segundo nazi no. Vamos a dedicar o segundo nazi, xa verás quen é o segundo nazi.
No, sí, sei. Penso, xa sabes. Creo que sei quen é.
No 1930, Gandhi.
Gandhi. Que opinas de Gandhi?
Opino de Gandhi que é unha figura como pues, un pouco complicada da historia. Fixo moito ben, tampouco era... Tamén era un jabo bastante racista, tiña as súas movidas, pero é como complicado mirar esa figura histórica porque tamén foi como bastante instrumental para a liberación da India, do Imperio Británico.
Que penso que se construiu un relato ao redor de Mahatma Gandhi relacionado coa paz, rollo, o Día da Paz ten que ver con él. Y
o Día do que nacín eu.
Creo que é o suficientemente problemático como para que sexa él o estandarte desa movida. O sea, entendo as contradiccións, entendo todo, pero igual non era necesario que fora Gandhi. Igual non facía falta unha figura e xa está.
O que pasa que sí que é certo que sí que foi alguén moi instrumental no seu momento. En plan, sí que unificou moitas comunidades. A ver, tiña moitas interesantes que dicir.
O movimento independentista indio.
Sí, pero cría ser mellor que as persoas negras, famosamente.
Mira, dentro da peña que está relacionada ca figura de paz, etc., pa mí non é a peor. O sea, pa
non
mí,
é peor, desde logo.
Teresa de Calcuta está infinitamente peor.
Peor. Pero sí que é certo que é unha figura complicada. O que pasa que sí que me parece justificado poñelo como home do ano. No 1930.
Ah, sí, claro. Esto algo que a xente que nos escoita, que saiba que... Hai que entender que a persoa máis importante ou máis relevante sea non a mellor.
Exactamente.
Entón, pode entenderse.
E despois, no 1931, temos a Pierre Laval, que foi o...
Primeiro ministro francés.
Sí. Que, bueno, pois, non sei, era popular naquel momento na prensa americana porque estaba en contra do moratorio de Hoover, que foi unha conxelación temporal das débedas, dos pagamentos das débedas da Primeira Guerra Mundial. Supoño que para non seguir afogando a Alemanha, que agora, mirando para atrás na historia, sabemos que esa estrategia de afogar a Alemanha con pagamentos e movidas foi unha mala idea.
Xa veremos despois porque foi unha mala idea.
Spoiler alert. A ver, pois, ao final... Pues no sé, Pierre, que te den. Es francés, ¿qué más me da? Vale, seguimos. Franklin D. Roosevelt, primero presidente americano, sé que hay moitos.
Para mí, o mejor de toda a historia, dos presidentes estadounidenses.
Interesante. El politólogo ha hablado.
A ver, tampoco tengo aquí eu una gran lista comparativa. Seguramente haya moita peña que le encanta a Lincoln porque la esclavitud o JFK y tal. Roosevelt foi a persoa que máis chegou ás medidas de estado de benestar da historia de Estados Unidos. O sea, todo o basiquísimo que teñen ali é gracias a este señor.
Interesante. Sí, vale. No, a mí eu tamén teño... Pues este pavo gañou 2 anos máis tarde, en plan... O ano seguinte, sí. Non, o seguinte máis... O
primeira persoa outra vez. Que repite.
É primeiro presidente. Solamente cosas boas que decir aquí. A ver, eres un presidente de Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos ten que ser polo menos 60% perverso e malvado. Pero, sabes, si é só o 60 e non 99, como a Biden, pois mellor. Mellor que mellor.
Xa chegaremos tamén.
Xa chegaremos.
Vale. Entre medias de Franklin Roosevelt estivo Hugh S. Johnson.
Un señor político. Pois nada, ten cara de chungo, a verdade non che vou mentir. pero espero
sí,
que...
Sí, además está relacionado bien con Franklin D. Roosevelt, por lo que veis aquí, así que...
Escribiulle moitos discursos. Despois, no 35, Haile Selassie, o emperador de Etiopía do 30 ao 74. Moi ben. É unha figura chave do Rastafari.
En serio?
Ah, este, sí, este ademais foi o que loitou contra os italianos que intentaron invadir Etiopía.
Sí, este, por lo que
sabes que rei, literalmente, bueno, emperador, pareceme moi ben. Por loitar contra os italianos, que aí sí, foi a mazo pinza, en plan, a que santo de qué? Uniciste moi tarde hasta a esta trend de colonizar África. Xa chegas tarde.
Xa, rollo... Houve varios países que chegaron tarde e...
No, desde logo Italia... No,
e tamén saiu moi mal.
Exactamente. O único país que lle está saindo ben colonizar a estas alturas da película parece que é os Estados Unidos ou Israel. Pero bueno, non nos imos meter outra vez nese tema. Primeira muller, no 36.
Sí, sí, sí.
Equivoqueime. Pero tamén está relacionada ca... Está relacionada co Fei sí, Family coroa. Real. Sí, Wallis Simpson, que foi a muller que, bueno, que casou co rei Eduardo VIII, que era naquele momento o rei do Reino Unido, entonces el tivo que abdicar para, bueno, para poder estar con ela. Tamén, que relación, ¿eh? Imagina. Sí. No, pensa en eso, pensa de toda a túa vida, sabes que vai ser o rei. Toda a túa vida. Estás convencido de que vai ser o rei. Vai ser o teu traballo, tal. E de repente, coñeces unha jamba e dis... Nada. Por ti lo dejo todo. E xa está. Como te debes sentir ti?
É bastante de ser un rei, precisamente. Oye, parece unha locura. Deixar
a ver.
A ser... O sea, daquelas, o rei de Inglaterra e igual era top 3 persoas máis importantes do mundo.
Pues interesante.
A ver, hoxe en día tamén, pero quero dicir, daquelas moito máis, daquelas os empresarios non tiñan tanto poder.
Además, ela estaba divorciada. Buah, que locura.
Que historia,
vale,
¿eh?
No. Sí, oh. No 37, dúas persoas.
Dúas chinas,
¿no? Sí. Chiang Kai-shek, o primeiro premier, non sei como se diría premier, da... O sea, presidente algo
sí,
así,
o
da República de
ministro,
China.
¿No?
Cando empezou a segunda guerra sino xaponesa. E despois está Sun Meiling, que
era
a súa muller, sí.
Pues mira, era segunda
man
muller.
And wife of the year. Man and wife of the year. Home e esposa do ano. Oh, Sun Meiling, gañaches un premio de esposa del año, que bien. Bueno, mira, me son a pedra.
Sí, e agora empeza a como a todo lo bueno.
Hosti, que además son tres, as tres sí, peores sí. Personas da historia. Una detrás de otra. Vale, 1938. Hitler. Creo que xa sabedes todos que é Hitler, non temos que poñarnos aquí a explicar nada.
Sí, ano 39.
Stalin.
Ano 40.
Churchill.
A ver, ten sentido, rollo, eran os anos
claro que sí.
Da Segunda Guerra Mundial, pois os protagonistas, rollo Cristiano, Messi e Neymar.
Así no, desde logo. Hitler, Stalin, Churchill. Stalin sabes que era moi bo pai?
Sí.
Así como dato. Sí, era chungo e cometeu xenocidio na súa propia terra de Georgia e un montón de movidas máis. O sea, non estou dicindo isto, creo que quede claro que non estou dicindo isto porque queira pues, defender a imaxe de Stalin. Non creo que Stalin fixera ben polo mundo en xeral. Pero, era moi bo pai.
Pois mira, eso que leva.
A súa filla Svetlana trataba super ben.
Queres que digamos un dato positivo de cada un deles? Rollo, a Adolf Hitler gustabanlle moito a súa parella e os animais. A Churchill, pois pues non sei que podía Churchill.
Hitler pintaba regular. Churchill
non ten nada
bo. Moi... Hosti, non teño nada bo que decir de Churchill, non teño nada bo que decir de... Vamos, que era un chongo.
De feito, foi con Churchill, non? Toda esa masacre que se fixo na India, pode ser?
Sí, 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 sí.
Vale.
Era como tan profundamente racista. De feito, foi el o inventor, creo, si non me equivoco, do concepto campo de concentración. Non foi unha cosa que se lle ocurriu a Hitler, sabes?
Qué locura, no,
igual estuvo aquí metendo zoca. Pero é que realmente estas son tres personas moi horribles.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Nada.
O ano seguinte, vale, volveron a dar a Franklin D. Roosevelt. Terceira vez,
amigo,
o sea,
amigo del podcast y amigo de Time Person of the Year.
Después deron yo a Joseph Stalin otra vez.
¿Otra vez?
Supongo que por gañar a guerra, ¿sabes? Rollo, por como a persona que gañara dos tres, tocaba ya ser.
Sí, por la batalla de Stalingrado. Vale, después. No, 43 a George C. Marshall. United States Army Chief of Staff. Pues por hacer cosas de guerra. Steve ganó, pues muy bien, espero.
Sí,
que...
o mismo. Estos años están marcados por la guerra, así que...
Después, Dwight D. Eisenhower, no 44, que era o Supreme Allied Commander, otra cosa de guerra. En no 45, Truman, que se convirtió en presidente de Estados Unidos después de la muerte de Franklin D. Roosevelt, no 45. Foi, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Truman, es verdad, fue el que autorizó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Chegar en cher, Harry.
¿Chegaremos a algún punto, no, que a persona que gaña no mató a gente?
No. Bueno, igual sí.
Taylor Swift no mató a ninguém. Por lo menos sabemos que un ano...
No concepto de Brasil morre un afán.
Bueno, de... pero pues, llamáis a culpa ao recinto que a Taylor Swift. De feito, bueno, foi antes, sí, de empezar, ¿no?
Tenía que decir que foi durante... Bueno, no nos íbamos a meter ahí. No, sí, mató, bueno, a ninguén que se íbamos Taylor Swift.
Directamente. A contaminación dos seus avións matas miles de persoas a diario.
Exactamente. Non é unha ecoterrorista. En fin, seguimos.
No 46.
Pues eso. No,
ah,
46.
Bueno, no, perdón, ¿quieres decir algo de Truman?
No, que a ver, Truman, menudo, home, máis... É que ver Oppenheimer, Oppenheimer é unha película que non me gustou. Tía Bichela, sí, ¿no?
Sí, sí.
Unha película que non me gustou. Teño que decir que unha das escenas máis impactantes non é de Truman que sale nesa escena, pero é cando están como falando entre eles sobre, como decidindo en que cidades van a botar a bomba.
E se van votar, de feito. Era como unha reunión cos científicos para ver si atiraban no mar para meter medo ou atiraban en Xapón.
Isto era,
¿no?,
xa escoller as mellores cidades si eras... para botar a bomba.
Ah, é a escena esta na que di o das vacacións?
Sí, que, que creo que Kioto ou Osaka, unha cidade así.
Sí.
Esta cidade no, que foi unha aí de vacacións que a miña muller, é moi bonito.
Teño entendido que esa frase
é certa.
Está improvisada, eh?
No, é históricamente é correcta, sí, eso.
Hostia.
Sí. O que teño entendido é que non estaba no
guión original, ¿no?
Guión
autor...
original, o que pasa que o actor, en un momento de brillante, investigou moito sobre o tema, parece ser que isto sí se dixo, que foi unha das razóns que se deron para que non escoller, non sei se era Kioto ou algo así. É que é moi fuerte soltar algo así, en
de
plan,
feito,
que me quedo de vacaciones e me parece bonita.
De feito, unha escena da peli, como que quedan todos con cara de que cojones estás contando, porque precisamente era improvisada. E ademais é unha puta burrada dicir iso.
É unha burrada, é unha cousa que che deixa co corpo, sabes, de... Ah, este tipo de lógica, porque claro, existe como todo este misterio sobre este tipo de decisións que se tomaron naquela época, de, pues que era foi a decisión correcta, non sei que, e despois ves que as persoas detrás desa decisión eran auténticos inútiles, peña moi moi rara, moi chunga, e sobre todo, peña normal de todo, sabes, non eran especiais, non eran, sabes...
Xa.
Era xente que seguía polas mesmas lóxicas que nos guiamos ti e máis eu. Ata certo punto, sabes?
Sí, 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 entendo o que dís.
Non teñen uns cerebros máis avanzados que os nosos. Porque a súa lóxica foi... Aquí este no que, que es bonito. Hosti, tío, en plan...
Mira,
son,
xa,
estás falando
feito,
de centos e centos e miles de persoas, tío. En plan,
xa o feito de que se chegaran a plantexar lanzala e non como se valorara naquela época ou de simplemente coller a cinco soldados xaponeses e dicirles, mira, isto que temos... Ou os rendides ou os soltamos. Ameazar. Xa o feito de que dixeran, no, aquí hai que ir hasta as últimas consecuencias. O sea, é como o converso dun bar. De, non hai collos a facelo. Pero bueno, queres seguir con este?
Ay, Dios
porque
mío, seguimos.
Nos vamos para en cada xenocida.
Exactamente.
Vale, ¿onde estamos? No 46.
En James F. Barnes, que era o secretario de Estado durante a crise do 46 de Irán. Vale, outra malísima persona. George C. Marshall,
outra
parte 2. Gustaría moito repetir, xa vexo. Truman, parte 2.
Churchill, parte 2. No 49. Ah, bueno, aquí pon que foi proclamado o home do half century, a metade de siglo.
Man of the half century. Pois, dios mío, que feo era, cabrón, eh? Que feo eras, Churchill, amigo, eras moi feo. Además, eras malo, ruín como a fame. Pois, mira, alegrome moito. Leader of the opposition. En fin, 1950, the American Fighting Man, o soldado americano. Oh, Dios mío.
Claro, e non por aquela cousa, sino por outra cagada máis da historia da humanidade que foi.
Tropas americanas que loitaron na guerra de Corea, non me lo puedo creer. Ay, bueno, mira. En fin, 1951, Mohammad Mossadegh, que é o primeiro ministro de Irán, que botou as compañías occidentais de petróleo.
Pues mira, Rey.
King Behavior. King. Non sabemos si este pavo era bo ou malo. Normalmente eu non sei, non teño moito concepto de quen é. Pero solamente por eso, tal. 52, Elizabeth II.
Claro, a reina antiga, reina de Inglaterra. Foi o ano da súa coronación?
Sí, no 52.
Pois mira, aí temos terceira muller.
Segunda e media. Porque recordemos que unha delas foi Wife of the Year. Foi Wife of the Year.
Ah, bueno, claro. De verdad. Non foi... Sí, sí, correcto.
No, ela foi Man of the Year. Despois, no 53, Konrad Adenauer. Canciller de...
Da Alemania.
A Alemania Occidental. 54. John Foster Dulles, que é o arquitecto da Southeast Asia Treaty Organization.
Algo malo fijo.
Algo profundamente perverso.
Se estadounidense e fixo unha organización no sudeste asiático, algo malo fijísimo.
Algo horrible. 55. Harlow Curtis.
O presidente da General Motors tamén. Outro diablo máis.
O demo. Vale, o 56 de Hungarian Freedom Fighters representando...
Ah, mira, perdón por volver a Harlow o Harlow este. Sí. Foi a primeira empresa en gañar un billón, o sea, mil millóns de dólares.
Nun solo ano.
Sí, nun solo ano.
Odito, profundamente perverso e ruin. 56, os Hungarian Freedom Fighters, os soldados da paz húngaros representando os rebeldes húngaros que organizaron o levantamento do 56 contra o goberno soviético. Moi ben, teño sentimentos encontrados cara a isto, porque todo o que teña que ver con América opinando sobre comunismo me parece mal, así que non teño máis que dicir. 57.
Nikita Khrushchev.
Khrushchev. Míralo. Sí. Mira Nikita aí, con su corona.
Va, o mesmo. Estados Unidos opinando sobre cosas que non debería.
Sí, pero este non foi o que empezou a carreira espacial.
Foi o sucesor de Stalin, se non me equivoco. Buah, está tendo tan pouco rigor histórico isto. Imagina que me acabo de equivocar terriblemente e todo o mundo dicindo, pero que con nadie este tío.
Instamos a que vos informedes independentemente. Nada do que dicimos, absolutamente nada, pode ser certo. En plan, moitas destas cousas van a ser mentira.
Canta xente chegará a clase o próximo día, hai clase de historia, e dirá, buah, pois escoitei un podcast sobre a Segunda Guerra Mundial. Super guai, informeme que te cagas.
Realmente todo isto é sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra Fría. Charles de Gaulle, o primeiro ministro de Francia, sí.
Mítico.
Bueno,
presidente. No, 59, Eisenhower again.
Eisenhower, pero esta vez como presidente. Que organizou unha visita de Estado de Nikita.
Primeiro presidente estadounidense en visitar a India.
Ben por ti, Dwight.
Sí, danse premios por cualquiera cosa hoy en día.
60. Científicos estadounidenses.
Bueno, algo que creo que no tiene que ver con la guerra. A ver, miremos las notas.
Miremos las notas. Time Extension 60, que a ciencia tengo en no apoyo de su poder. No, si es at the apogee of its power, forget it. Ah, que a ciencia estaba no sé. Punto álgido de poder contra, o sea, por lo bien o mal. Quiero saber qué hombres estaban na portada ahora. Porque aquí podemos, no lo pongo.
A ver, en show, sí. George Biddle, Charles Draper, John Henders.
No sé no quién es esta peña, ¿eh?
No conozco a nadie, ¿eh?
No. Ni uno. Bueno, creo que adivinedes o xénero de estas persoas que hai aquí. Invítovos a especular sobre
ano 60,
o xénero dos xa... 15 pajambos. Madre mía. Mira, moi ben, non sei quen é esta peña. 61. John F. Kennedy.
Que opinamos de Kennedy?
Que non é dos peores presidentes dos Estados Unidos. Que xa...
No, pero tamén penso que está bastante
sobrevalorado,
arriba.
Sí.
De feito, aquí o pon, en plan, ese ano danlle o premio pola crisis dos misiles en Cuba.
Que na película, de unha das películas de X-Men das últimas, de un conflicto mutante.
Correcto. Correcto.
Eu veo xa esas películas como si fosen históricamente correctas, entón eu teño que pensar.
Mira, a min se me dis que quen salvou todo iso foi Magneto e non JFK, pues,
que foi Magneto.
Magneto.
É máis, insinúan dentro, non insinúan, din directamente dentro das películas que Kennedy era un mutante. Entón, pues este é o primeiro premio dado a un home mutante, a un X-Men.
Temos ata agora como 15 homes, bueno, 15 non, porque os científicos son como outros 15, 30 homes, dúas mulleres e media e un mutante.
Exactamente. Dios mío, o rigor científico.
Despois temos un home de fé, porque temos ao Papa Juan XIII.
23º, Cari.
Ah, hai dúas perdón, aí. É verdade, verdad. Lin
John, supoño que será...
Sí, xa dicía eu, que raro que non houbera outros John... 20 Juans antes.
Sí, sí. Que bueno, que por cierto, estiven en Italia, pois aí de vacacións, foi un dos meses que estiven en Roma, estiven en Florencia, encantoume. Non era a primeira vez que iba, pero, non sei, foi a primeira vez que iba como persoa adulta. Encántame que todos os tours que fixemos e todas as cousas que... faltaba xa o tempo para decir o Vaticano é perverso, é corrupto, é horrible. Era unha cosa que necesitaban
decir. Como edificio ou como institución?
Como institución, evidentemente. E de feito, fomos a un tour, que era un tour de Ghost and Mysteries Tour, que era pola noite, e aí fomos a Aron e Maiseu. Buah, chaval, é que ti terías disfrutado tanto ese tour, Duarte. É que non...
Onde era, dis?
Isto era en Roma. E quedamos como nun sitio que é como un castelo, que se chama Castelo di Angelo, algo, non sei, non me voy a... Non quero inventarme movidas. O caso, quedamos nese castelo, ese castelo está cerca do Vaticano, non? Viamos o edificio do Vaticano de fondo, Aaron dixo, non quero que eran clichés, pero mira o Vaticano desde aquí. Eu mirei e dixen, Dios mío, que horror. É que parecía como, en plan... A onde está o villano dunha película, sabes, onde vive o villano dunha película, sabes, era moi dark, era como a enerxía máis violentamente, agresivamente oscura, sabes, provindo dese lugar.
Realmente, o que?
Exactamente, é moi, moi chungo. Entón estábamos mirando eso e dicindo, Dios mío, que cosa máis, que me está dando mal corpo, mira, teño que mirar para outro lado. E nada máis empezó o tour, que é eso, que estábamos vendo aí no fondo, Vaticano, empezan, bueno, pues aquí estamos... Diante deste castelo, xa vedes que o movimento estaba como estábamos nunha ponte en riba do río. Bueno, pois pues, houve unha época, un punto da historia no que todo isto estaba coberto de sangre, Dios mío. Todo Roma, muerte, destrucción, todo tal. Pero A verdade é que xa xe contarei despois. Despois conto okay. Porque teño moito material. El caso, un papa.
Un papa. Haberá moitos máis, supoño.
Que ademais
aquí este,
que
porque negocio,
se ofreceu voluntario a mediar no conflito dos misiles cubanos. Vale, moi ben. Ah, 63.
Primeiro negro.
Wow.
Da lista.
Martin Luther King. No, non é o primeiro.
No, Bueno, o primeiro negro, non deixes, hai chinos.
Non é o primeiro negro, porque tamén está o presidente, o emperador de Etiopía.
Ah, é verdad, é verdad. É que na foto como se chama blanco e negro non me fijei.
Pues sí, a ver, non sei se é África do Norte tal, ten a pel moi oscura, Etiopía ser un país.
Ah, bueno, que cojones, Gandhi considerámoslo unha persoa negra.
No, Gandhi non é unha persoa negra. Gandhi é un home do sur de Asia.
Ah, bueno, sí.
Viviu claro. En África, eso sí, pero non era unha persoa negra.
Sí, sí, certo, certo.
Vale.
Seguinte no 64, Lyndon B. Johnson.
Ah, como no?
Que falar de Martin Luther King.
Martin Luther King, que é un dos poucos que se realmente fixeron o ben polo mundo. E ainda así, a día de hoxe, é utilizado por xente que non sabe nada dele ou da súa vida ou do seu legado. Para branqueando moito o seu discurso para dicir el racismo é lo que dicen as persoas blancas que é. Pero bueno, despois Lyndon B. Johnson, pois
presidente dos Estados Unidos,
fixo moito dano aos Estados Unidos coa guerra de Vietnam.
Correcto, como metelos na guerra de Vietnam, primeira guerra que os Estados Unidos perderon.
É que non hai nada. E mira que non quero aquí deleitarme ca morte de ninguén, sabes? Porque realmente sí, eses rapaces non escolleron ir a esta guerra. Esta guerra foi tal.
No, de feito, pero foi unha das guerras que máis se puxo en contra a poboación estadounidense de que se resistise.
Sí, sí, sí. Que temos que falar de The Trial of the Chicago 7.
Temos que falar, por plan.
Non agora, pero que volvín ver e teño pensamentos, entón quero falar contigo despois.
Vale, sí.
Bueno, todo o mundo debería ver esa película, non porque estea moi ben feita, porque eu Aaron Sorkin lo detesto, pero considero que está moi moi logrado en certos aspectos. Al final, como todas as películas de Aaron Sorkin, acaban un las instituciones funcionan, chicos. En el fondo, las instituciones funcionan. Non
é unha boa peli, pero é unha boa historia.
É unha moi boa historia. É moi difícil non que non che sorra. Ademais, creo que está o cast está bastante guai. Led as nosas reviews en Letterboxd, si queréis saber máis. Despois William Westmoreland, outra cosa da guerra de Vietnam.
Sí, o comandante das forzas de Estados Unidos.
No 66, os baby boomers.
O peor da lista.
Nesta lista está, por favor, que nesta lista está Churchill. Pero sí,
é verdad. Baby boomers. Sí, bueno, o crecemento da poboación en xeral.
Sí, pois aí o tedes. No 67, Lyndon B. Johnson, outra vez.
Outra vez.
Pois esta vez por seguir, non ser moi boa persoa, supoño.
Sí, correcto. De feito, fala aquí das revoltas raciais en Estados Unidos, non creo que se dera moi ben. Non creo que fora a persoa do ano por solventalas.
Exactamente. O 68, os astronautas do Apolo 8.
Bueno, algo que dicir, en plan, non son malos, ¿no?
Non creo, pero non pode. Ah, por certo, existe o mito de que os americanos ganaron a carreira no espacio, a carreira espacial contra Rusia porque chegaron antes á Lúa. Mentira. Os rusos fixeron todo primeiro. Absolutamente sí, todo. Así que non é o caso.
Tamén hai que dicir algo, é que eu sempre, o sea, sempre fui un partidario desa historia, de dicir que non gañaron nada, simplemente conseguiron este logro antes que os outros. Pero tamén é certo que, do outro lado, moita xente glorifica esa época da Unión Soviética. E a Unión Soviética tamén fixo cousas feas. Por exemplo, sempre se fala moito de mandar os primeiros seres vivos ao espazo, que de feito Laika é unha cadela moi famosa na cultura popular, que non lle pregunten nunca a Unión Soviética quen era Laika e que fixeron con ela. Colleron unha cadela da calle, meteron nunha cápsula e deixeron a morrer. Tampouco glorifiquemos eso.
e crearon a maior trend de nomes de can para persoas na Galiza para sempre jamás. A ver, no, sí que foi, non vou defender aí, solamente que evidentemente hai un lugar que está vilanizado por enriba do outro.
Ah, sí,
porque acabou gañando certas movidas, pero non unha das cousas que gañaron os americanos non foi a carreira espacial, podo vos asegurar.
Ano 69.
O americano medio.
Pois pues bueno.
A maioría silenciosa, que como chaman a xente que é conservadora, pero non fala moito do tema.
Claro, a xente que vive nos peores estados de Estados Unidos.
Sí, que eran conservadores en debates sociais como parar a segregación nas escolas, obrigar a xente a rezar en escolas públicas, educación sexual ou políticas sobre drogas. O sea, as peores persoas que te podes botar a cara. Bueno, chicos, liámonos a falar.
Sí.
O episodio resultou ser de 2 horas de longo, entón rematamos aquí por hoxe e a semana que ven teredes a segunda metade deste apasionante tema. Ni siquiera sei onde vai estar este inciso.
Eu tampouco. Chegará.
Estamos grabando final, Duarte está morto de fame, eu necesito mexar urxentemente, entón estamos todos un pouco... E nada, veremos a semana que ven para seguir falando da lista das peores persoas do mundo.
Do mundo, correcto.
E da historia. Que teñades unha moi boa semana. Micos, chao.
Chao.